Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την φιλική σας παρουσίαση. Εγώ δεν είμαι σίγουρος εάν θα πρέπει να αναφερθώ άμεσα για το θέμα το οποίο έχει αναγκαλθεί στο πρόγραμμα. Βεβαίως θα αναφερθώ στο θέμα αυτό σε διάφορα σημεία της ομιλίας μου, αλλά επειδή πιστεύω δεν είναι δυνατόν να δώσουμε εδώ μια συστηματική ανάλυση της κατάστασης στις διάφορες χώρες και στη συνέχεια να κάνουμε και μια σύγκριση, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικά κοινωνικά, διαφορετικά μεταξύ τους κοινωνικά συστήματα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω, και αυτό με τη ματιά στραμμένη προς την Ευρώπη, να κάνω μια σύγκριση ή να δούμε ποιοι παράγοντες είναι καθοριστικοί για την επιτυχία ή αποτυχία κομμάτων της ακροδεξιάς. Ή παίζουν ενδεχομένως κάποιο ρόλο. Και ελπίζω ότι μπορώ να το διατυπώσω με έναν τρόπο που να είναι ευνοϊκός και εύκολος για τις ερμηνείς. Καμιά φορά χρησιμοποιώ πολύ συχνή σύνταξη. Θα προσπαθήσω να μιλήσω κάπως απλά. Το πρώτο ερώτημα το οποίο τίθεται στο πλαίσιο αυτής της θεματολογίας είναι τι εννοούμε όταν μιλάμε για μια πολιτική επιτυχία. Πολιτική επιτυχία μπορεί να σημαίνει ότι ένα κόμμα συμμετέχει στην κυβέρνηση. Πολιτική επιτυχία μπορεί να σημαίνει όμως επίσης ότι έχει έμεσα επιρροή σε αυτό που κάνουν κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, ή η πολιτική επιτυχία μπορεί να προσμετρηθεί στο κατά πόσο μια πολιτική οργάνωση ελέγχει το τι γίνεται στο δρόμο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Και εγώ για τους προβληματισμούς μου επέλεξα ένα αρκετά υψηλών αξιώσεων κριτήριο, αν θέλετε. Δηλαδή το εξής: ένα κόμμα σε τρεις ακόλουθες εκλογές να πάρει πάνω από 5% των ψήφων. Αυτό ορίζω εγώ σαν πολιτική επιτυχία. Σε τρεις συνεχόμενες εκλογές, εθνικό επίπεδο, τουλάχιστον 5%. Αυτό σημαίνει ότι εδώ ανακύπτει το ζήτημα της συνέχειας, της εδραίωσης ενός πολιτικού κόμματος εντός του πολιτικού συστήματος. Το κατά πόσο, για παράδειγμα, το Ουγγρικό Jobbik, ή για να παραμείνουμε στο ελληνικό παράδειγμα, εδραιωθεί η Χρυσή Αυγή στο Δινεκές. Αυτό θα πρέπει να το αναμένουμε, να το συζητήσουμε στη συνέχεια εδώ του workshop. Το γεγονός ότι εγώ διατυπώνω αυτό το κριτήριο επιτυχίας δεν σημαίνει ότι άλλες εξελίξεις που βρίσκονται κάτω από αυτό το κατόφλιο είναι λιγότερο σημαντικές για κάποια είδους πολιτικής παρέμβασης. Όταν το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία το 1984 είχε τις πρώτες εκλογικές επιτυχίες, και τότε υπήρξαν πολλοί παρατηρητές οι οποίοι είπαν ότι το φαινόμενο αυτό δεν πρόκειται να διαρκέσει, και γνωρίζουμε σήμερα ότι απατήθηκαν. Αλλά επίσης υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία ίσως σε μία ή και δύο εκλογές έχουν κάποια εκλογική επιτυχία και στη συνέχεια εξαφανίζονται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι συνολικά θα ήταν χρήσιμο να διακρίνουμε μεταξύ διαφόρων φάσεων που διανύουν τέτοιου είδους κόμματα. Δηλαδή η άνοδος καταρχήν υπό την έννοια της εκπροσώπησης σε ένα εθνικό κοινοβούλιο, και ασφαλώς αυτό είναι ενδιαφέρον για τη Χρυσή Αυγή, αλλά σχετίζεται με το θέμα της εδραίωσης ενός κόμματος, και ίσως θα άξει επίσης να αναλύσει κανείς συστηματικά και την κάμψη ενός κόμματος, δηλαδή ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που επηρεάζουν κόμματα τα οποία βρίσκονται σε μια αναδική πορεία καταρχήν, ή εδραιώνονται, στη συνέχεια αφήνουν και εξαφανίζονται. Θα πρέπει να το δούμε αυτό όσον αφορά την πολιτική παρέμβαση. Εάν λοιπόν πάρουμε αυτό το κριτήριο επιτυχίας για την περίοδο από 80 μέχρι σήμερα στην Ευρώπη, έχουμε 7 έως 8 κόμματα τα οποία πληρούν αυτό το κριτήριο επιτυχίας. Είναι το κόμμα ελευθερίας της Αυστρίας, το Front National, το δανικό κόμμα τη Αλιάνσα Νασιονάλε και Λίγκα Νόρτε στην Ιταλία, το Νορβηγικό Λαϊκό Κόμμα και στην Ελβετία το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Πολλές άλλες οργανώσεις και κόμματα που αναφίβολα εντάσσονται σε αυτό το φάσμα της ακροδεξιάς ή συγκαταλέγονται στον φασισμό. Τα κόμματα αυτά δεν καλύπτονται με αυτό το κριτήριο, μεταξύ αυτών και τα κόμματα στη Γερμανία, παρόλο που και εκεί σε σύγκριση με την δεκαετία του 70 ή του 80 και του 90 έλαβαν χώρο ποιοτικά σημαντικές αλλαγές για τις οποίες θα έπρεπε να μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Το ερώτημά μου λοιπόν, ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία ή αποτυχία ακροδεξιών κινημάτων? Εδώ το πρώτο μήνυμα είναι το εξής. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα μοντέλο βάσει του οποίου θα μπορούσαμε στη βάση της συνάντησης διαφόρων παραμέτρων να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μία οργάνωση κόμμα έχουν επιτυχία, είναι πετυχημένα. Δεν μπορεί να καθοριστεί αυτό, δηλαδή να πούμε οι παράγοντες α, β, γ, δ συντρέχουν, άρα λοιπόν θα πρέπει τα κόμματα αυτά να είναι πετυχημένα. Θα πρέπει να έχουμε και άλλα παραδείγματα. Από την επιστημονική άποψη υπάρχουν τρεις προοπτικές που είναι καθοριστικές για αυτό το θέμα. Η πρώτη προοπτική, και θα την αναπτύξουμε λεπτομέρειες στη συνέχεια, είναι η θέση, και εδώ υπάρχουν μία σειρά γενικά εμπειρικά ευρήματα, η θέση ότι η ακροδεξιά είναι μία αντίδραση σε βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Αυτή είναι μία γενικόλογη διατύπωση. Δεύτερον, και γι' αυτό συζητήσαμε σήμερα κάποιες ενδείξεις, ότι στους ψηφοφόρους υπάρχει ζήτηση για τέτοιου είδους οργάνωση κόμμα. Και τρίτον, ότι υπάρχει και μία αντίστοιχη προσφορά, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Θα επανέλθω στην πρώτη προοπτική, δηλαδή το ερώτημα των βαθιών κοινωνικών αλλαγών, μεταβολών. Και εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκετές εξελίξεις. Μία κεντρική εξέλιξη και ένα ευτυχισμένος για αυτή είναι ότι σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχουν εξελίξεις εκδημοκρατισμού και αυξημένης συμμετοχής των πολιτών. Για παράδειγμα, σε σχέση με την χειραφέτηση των γυναικών ή όσον αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το γεγονός ότι αυτή η εξέλιξη δεν ολοκληρώθηκε πουθενά εικονοποιητικά, θα ήθελα να το σημειώσω εδώ, παρεπιπτόντως, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία εκδημοκρατισμού υφίσταται και ως αντίδραση σε αυτήν, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι κοινωνικά δρόντες οι οποίοι θέλουν να αποκαταστήσουν την παραδοσιακή κοινωνική ιεράρχηση, οι οποίοι δηλαδή συμφωνούν με αυτές τις διαδικασίες χειραφέτησης, επειδή για παράδειγμα πλήττονται ή θίγονται τα δικά τους προνόμια. Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη είναι ασφαλώς η αύξηση της μετανάστευσης, ιδίως μεταναστών από μη ευρωπαϊκές χώρες προς την Ευρώπη, αλλά και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε έναν περιορισμό, γιατί αυτές οι διαδικασίες μετανάστευσης δεν έχουν κατά ανάγκη σαν αποτέλεσμα την αύξηση της επιτυχίας των ακροδεξιών κομμάτων. Ακόμα και στην Σκανδιναβία, όπου οι κοινωνικές δομές προσομοιάζουν με τις κοινοβουλευτικές, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν τις ίδιες, η μετανάστευση έχει τις ίδιες επιδράσεις σε όλες τις χώρες. Δηλαδή στην Νορβηγία και στη Δανία υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι κατά του φορολογικού συστήματος και στράφηκαν κατά των μεταναστών. Στη Σουηδία, που η μετανάστευση είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην Νορβηγία και στην Δανία, δεν υπήρξε αυτός ο αυτόματος συσχετισμός μεταξύ μετανάστευσης και δημιουργίας ακροδεξιού κόμματος. και στη Γερμανία σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες στο βαθμό που η αγορά, η μετανάστευση αλλά και η αντιμετώπιση της μετανάστευσης είναι αναγκαία, όχι επαρκής προϋπόθεση για την εδραίωση ακροδεξιών οργανώσεων. Η τρίτη σημαντική εξέλιξη, η οποία σημειώνεται, παρατηρείται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι το γεγονός ότι η δέσμευση προς τα κόμματα έχει οπισθοχωρήσει, έχει υποχωρήσει. Εκεί όπου δηλαδή 2 ή 3 δεκαετίες μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου υπήρχαν σταθερές σχέσεις μεταξύ ορισμένων ενός συγκεκριμένου κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος προς συγκεκριμένα κόμματα, τώρα υπάρχουν κάποια φαινόμενα διάλυσης με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ο αριθμός των ψηφοφόρων που αλλάζουν κόμμα. Και στην επιστημονική βιβλιογραφία διατυπώνεται η θέση ότι λαϊκίστικα κόμματα, δηλαδή κόμματα τα οποία αυτοσκηνοθετούνται ως αντίθετη δύναμη προς τις εδραμένες πολιτικές δυνάμεις που ενέχονται σε φαινόμενα διαφθοράς, αντιβαίνει σε αυτούς τους σε αυτή τη χαλάρωση των πολιτικών θεσμών. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ισχύει, για παράδειγμα στην Αυστρία, στην Ελβετία και σε μικρότερο βαθμό στη Δανία και στις κάτω χώρες, δηλαδή σε κοινωνίες όπου ακροδεξιά κόμματα ή λαϊκίστικα, κόμματα της λαϊκίστικης δεξιάς μπόρεσαν να εδρωθούν, ισχύει ότι εκεί πέρα από το αποτέλεσμα των εκάστοτε εκλογών η πρόσβαση προς τους πόρους είναι ρυθμισμένη, δηλαδή ότι εκεί υπάρχουν κάποιοι εδρεωμένοι πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι δεν περιθωριοποιούνται στο σύστημα, στο ισχύον σύστημα προνομίων. Και εδώ ακροδεξιά κόμματα μπορούν να εδρεωθούν ως αντισυστημική αντιπολίτευση ή να αυτοσκηνοθετηθούν. Και το λέω ενσυνείδητα έτσι, ότι αυτοσκηνοθετούνται, γιατί έχω αμφιβολίες κατά πόσο πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη προοπτική, εδώ έχουμε το ζήτημα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ανεργίας. Και εδώ, από εμπειρική άποψη, στην έρευνα δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη σχέση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι εκεί όπου υπάρχει οικονομική κρίση και αύξηση της ανεργίας, εκεί κατά ανάγκη ενισχύονται τα κόμματα της ακροδεξιάς. Και δεν ισχύει επίσης αντίστροφα, το αντίστροφο στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται στην Αυστρία ή στην Νορβηγία, αυτές είναι όλες κοινωνίες όπου δεν υπάρχει ανεργίας μαζικό φαινόμενο και παρόλα αυτά έχουν εδρεωθεί τέτοια ακροδεξιά κόμματα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη συνάρτηση εδώ και εδώ υπάρχουν άλλοι παράγοντες που είναι καθοριστικοί και θα πρέπει να προσθεθούν. Τώρα έχουμε στη δεύτερη προοπτική το θέμα της ζήτησης, αν θέλετε, εκ μέρους του εκλογικού σώματος. Και εδώ ακούσαμε κάποια πράγματα σε σχέση με τη Γερμανία αλλά και με την Ελλάδα. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν διάφορες διαδικασίες ανάλυσης, η στατιστική καταμέτρηση, για παράδειγμα το ευρωβαρόμετρο που αναλύει τις πολιτικές τάσεις σε μια πλειάδα ευρωπαϊκών χωρών. Εδώ το 97, το ευρωπαϊκό έτος του ρασισμού, υπόθηκε ότι η δυνατότητα απορρόφησης της κάθε χώρας για μετανάστες, τα όρια αυτά έχουν εκπληρωθεί. Με αυτό συμφώνησαν 65% των Ευρωπαίων. 1/3 χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους ως αρκετά ρατσιστές. Λοιπόν, ανάλογα με το ποια διάσταση εξετάζει κανείς και βεβαίως ποια χώρα αναλύει κανείς, υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αλλά χονδρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα τέτοιο δυναμικό ψηφοφόρων, οι οποίοι τουλάχιστον όσον αφορά την στάση τους, την αντιμετώπιση, θα μπορούσαν ενδεχομένως να ψηφίσουν ένα τέτοιο ακροδεξιό κόμμα. Και αν υπάρχει ένα τέτοιο δυναμικό, αλλά δεν έχουν αντίστοιχες επιτυχίες σε όλες τις χώρες ακροδεξιά κόμματα, γιατί υπάρχουν κάποια κόμματα σε άλλες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν και να προσελκύσουν αυτό το δυναμικό. Νομίζω ότι για να απαντήσουμε αυτό το θέμα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα αίτια της επιτυχίας αυτών των κομμάτων. Στη Γερμανία το NPD είναι το μόνο κόμμα που έχει απομείνει. Δεν μπορεί και δεν είναι σε θέση να κινητοποιήσει όλους τους ψηφοφόρους σε ολόκληρη τη χώρα. Έστω και αν υπάρχουν ψηφοφόροι του NPD σε ολόκληρη τη Γερμανία. Και θα έρθω στο τρίτο σημείο, δηλαδή ποιες είναι οι προσφορές που κάνουν αυτά τα κόμματα και κατά πόσο υπάρχει μία φόρμουλα της επιτυχίας, δηλαδή το πώς θα πρέπει να εμφανίζονται αυτά τα κόμματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους και αν δεχτούμε κάποιες ισχύουσες κοινωνικές προϋποθέσεις, να σημειώσουν μία επιτυχία. Και εδώ υπάρχουν κάποιες πτυχές που παίζουν ρόλο στην επιστημονική ανάλυση. Το πρώτο θέμα είναι το ζήτημα του εκλογικού συστήματος. Εκεί όπου υπάρχουν κάποιοι φραγμοί για να μπει κανείς στο κοινοβούλιο, βεβαίως είναι πιο δύσκολο για κόμματα που μόλις έχουν συσταθεί, έχουν πενιχρούς πόρους, να πετύχουν. Το ερώτημα όμως έχει μία σημασία, γιατί για πολιτικούς δρόντες του δημοκρατικού φάσματος στις διάφορες χώρες έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα που επηρεάζουν το κατά πόσο έχουν επιτυχεί ακροδεξιά κόμματα. Για παράδειγμα, στην Γαλλία, ο Μιτεράν το 88 άλλαξε το εκλογικό σύστημα με σκοπό να αυξήσει τις εκλογικές επιτυχίες του Front National και να μειώσει, να συρρυκνώσει τις ενδεχόμενες επιτυχίες των συντηρητικών που ήταν η αντιπολίτευση για αυτόν. Αυτό λειτουργήσε για το Μιτεράν, αλλά είχε σαν αποτέλεσμα το Front National να ανέβει πολιτικά. Ένα άλλο παράδειγμα από τις κάτω χώρες, όπου ο αριθμός των υπογραφών που μοιράστηκαν σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες αυξήθηκαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι δημοκράτες του κέντρου να μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα μόνο σε λίγες περιφέρειες και δεν μπόρεσαν να βρουν την πρόσβαση να πετύχουν την πρόσβαση στο κοινοβούλιο. Ορισμένοι βλέπουμε λοιπόν ότι πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκλογικό σύστημα ούτως ώστε να αυξήσει, να μειώσει τις εκλογικές επιτυχίες αυτών των μικρών κομμάτων. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν και κάποια παρεπόμενα. Πιστεύω, και θα έρθω στο επόμενο σημείο, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα κεντρικό για τις προοπτικές επιτυχίες αυτών των κομμάτων. Το ζήτημα είναι τι προσφορά κάνουν, με ποιο τρόπο και κατά πόσο είναι σε θέση να περάσουν αυτό το μήνυμα επικοινωνιακά στις ομάδες τις οποίες απευθύνονται και οι οποίες θα πρέπει να κινητοποιηθούν ούτως ώστε ο αριθμός των ψήφων να είναι επαρκής. Το ζήτημα της προσφοράς αφορά αφενός τα θέματα τα οποία επιλέγονται για να τεθούν στο επίκεντρο της εκλογικής εκστρατείας. Και εδώ αν δείτε αυτό το σύντομο κείμενο το οποίο έχω προετοιμάσει, βλέπουμε ότι αυτό το οποίο ονομάζεται η παραδοσιακή ακροδεξιά δεν έχει κατά κανόνα επιτυχία με τις συμβατικές πολιτικές της προτάσεις, ενώ αυτό το οποίο ονομάζουμε εξυγχρονισμένη ακροδεξιά στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είναι η πιο πετυχημένη παραλλαγή της ακροδεξιάς. Σε ποιο βαθμό τα κόμματα αυτά έχουν επιτυχία με τα θέματα τα οποία επιλέγουν σχετίζεται επίσης, εξαρτάται από το κατά πόσο, από το πώς είναι οι πολιτικοί σχετισμοί δυνάμεων, δηλαδή από το κατά πόσο τα εδρεμένα πολιτικά κόμματα προβάλλουν ένα συγκεκριμένο προβληματισμό στην κοινή γνώμη ή όχι. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, στην αρχή της δεκαετίας του 90, είχαμε πολλούς φυγάδες, πρόσφυγες, από το πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία και για πολλά χρόνια γινόταν η συζήτηση κατά πόσο λόγω ακριβώς της αναζήτησης καταφυγίου εκ μέρους αυτών των ανθρώπων, ενός ασφαλούς χώρου δηλαδή, θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική ασύλου. Η πολιτική ασύλου μπορούσε να αλλάξει τη Γερμανία μόνο με μια πλειοψηφία 2/3. Και οι συντηρητικοί εξαρτώνται από τους σοσιαλδημοκράτες. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά αυτό το οποίο μπορούσαμε να διαπιστώσουμε τότε ήταν από τη μία μαζική εκστρατεία στα ΜΜΕ και όχι μόνο, αλλά κυρίως στα κίτρινα φύλλα, στον κίτρινο τύπο. Και μία μαζική εκστρατεία των συντηρητικών κατά των σοσιαλδημοκρατών, η οποία είχε σαν αποκορύφωμα ο καγκελάριος να πει ότι λόγω της αύξησης του αριθμού των προσφύγων η Γερμανία βρίσκεται σε μία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ο κάθε πρόσφυγας που μπαίνει στη χώρα θα είναι πρόσφυγας τον οποίο θα πρέπει να χρεώσει κανείς την S5. Και στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας ξέσπασε ένα ρατσιστικό κύμα επιθέσεων όπου μέρα και νύχτα σημειώθηκαν πολλά περιστατικά δολοφονικής βίας κατά μεταναστών, θανατώσεις κλπ. Ένα κεντρικό συμβάν ήταν το πογκρόμ στο Ρόστοκ, όπου για πολλές μέρες επιτέθηκε ένας όχλος σε ένα κέντρο που διέμεναν Βιετναμέζοι πρόσφυγες και τους έκαψαν, το πυρπόλησαν και η αστυνομία παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα παθής. Και αυτό είχε σαν έναυσμα για τους σοσιαλδημοκράτες να περιορίσουν το δίκαιο χορήγηση ασύλου και είχε επίσης σαν αποτέλεσμα κόμματα της ακροδεξιάς να μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο. Δηλαδή έγινε αποδεκτό στα ΜΜΕ, σαν πράξη αποδεκτή αν θέλετε εμφανίστηκε το να επιτίθεται ένας όχλος κατά προσφύγων. Άρα η ακροδεξιά ναι μεν θεματοποιεί συστηματικά το ζήτημα των μεταναστών, αλλά το κατά πόσο αυτό το θέμα θα έχει επιτυχία εξαρτάται και από τη στάση των άλλων πολιτικών κομμάτων. Ο δεύτερος παράγων που παίζει ρόλο όσον αφορά την προσφορά αυτών των πολιτικών κομμάτων είναι το ζήτημα του προσωπικού. Και αυτό έχει διάφορες πτυχές. Θα ήθελα να αναφέρω το ζήτημα της κοινωνικής εδραίωσης. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό οι άνθρωποι αυτοί προσλαμβάνονται ως πολίτες που είναι γνωστοί, για παράδειγμα, σε μία γειτονιά, ευυπόληπτοι πολίτες, και όχι σαν κάποιοι χούλιγκαν που προπυλακίζουν τους άλλους. Επίσης, το κατά πόσο στη στελέχωση αυτών των κομμάτων υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται και τα οποία ανήκουν σε μεσαία αστικά στρώματα. Κατά πόσο δηλαδή συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που ασκούν αστικά επαγγέλματα. Ένας άλλος παράγων είναι το ζήτημα της ηγεσίας του κόμματος. Αυτό το γνωρίζετε, κατά πόσο την προβληματική, κατά πόσο αν τέτοιου είδους οργανώσεις χρειάζεται ένα χαρισματικό ηγέτη, όχι. Εγώ θα έλεγα ότι βεβαίως αυτό διευκολύνει τα πράγματα. Αλλά και εδώ έχουμε αρκετά, έχουμε παραδείγματα όπου υπάρχει μάλλον μία ηγετική ομάδα και όχι μεμονωμένα πρόσωπα ως ηγέτες. Επίσης, παίζει ρόλο το κατά πόσο η οργάνωση είναι σε θέση αυτό το οποίο εκφράζουν πολιτικά, αλλά και οι κοινωνικές δομές τις οποίες κηρύσουν είναι σε θέση μέσω ενός δικτύου κοινωνικών σχέσεων να τις επικοινωνήσουν. Δηλαδή, τι είδους επικοινωνιακές δυνατότητες έχουν να άρουν κάποια ταμπού στα ΜΜΕ. Δηλαδή, με το να προκαλούν συνειδητά κάποια σκάνδαλα στα ΜΜΕ. Οι σερικοεφορές που διαρριγνύουν ακριβώς αυτούς τους παραδοσιακούς φραγμούς. Άλλοι παράμετροι, επιτυχίες ή αποτυχίες των κομμάτων. Προηγουμένως τέθηκε το ζήτημα των ΜΜΕ. Κατά πόσο δηλαδή έχουν δικές τους στρατηγικές δημοσίων σχέσεων ή κάποιες δημοσιεύσεις, αλλά κυρίως το πώς καλύπτουν τα ΜΜΕ, πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ αυτά τα κόμματα. Και νομίζω ότι σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, βεβαίως εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι μεγάλες εφημερίδες, ας αφήσουμε απ' έξω τον Μπερλουσκόνη, οι μεγάλες εφημερίδες δεν παρουσιάζουν ρητά τις ακροδεξιές οργανώσεις ως οργανώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θεματοποιούνται κάποια ζητήματα τα οποία εκμεταλλεύονται ακροδεξιά κόμματα. Θα ήθελα να σώσω ένα μικρό παράδειγμα από τη Γερμανία, όπου στο Αμβούργο δημιουργήθηκε ένα νέο κόμμα. Το κόμμα του Σιλ. Ο Σιλ είναι ο ιδρυτής, ένας δικαστής που έγινε γνωστός για τις ιδιαίτερα σκληρές του αποφάσεις και που τελικά δημιουργήθηκε το image του από το τοπικό τύπο ως φιγούρα ενός αστού μέσα στο αστικό κατεστημένο. Στην περίπτωση αυτή, μέσω της υποστήριξης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το κόμμα αυτό μπόρεσε μέσα σε 9 μήνες να φτάσει σε 50%, να πάρει 50% των ψήφων. Χωρίς αυτή την υποστήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν θα είχε μπορέσει να έχει αυτή την επιτυχία και το κόμμα αυτό Στη συνέχεια βέβαια αποκάλυψε το πραγματικό του πρόσωπο και άρχισαν να αλλάζουν και τα ρεπορτάζ των εφημερίδων. Αλλά σε αυτό το παράδειγμα μπορούμε να δούμε νομίζω ξεκάθαρα ότι εκεί που μια τέτοια δυσοργάνωση ή ο ηγέτης της έχει την υποστήριξη μεγάλων εδρεωμένων ομάδων του τύπου, σημειώνει επιτυχίες. Ίσως όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά σε ορισμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες παρατηρείται το ίδιο σε σχέση με τα θέματα τα οποία θεματοποιούν τα ευρωπαϊκά φύλλα. Για παράδειγμα, στην Αυστρία η εφημερίδα Kronen Zeitung, πολύ σημαντική εφημερίδα στην αυστριακή αγορά, διαπιστώνουμε ότι πολλά ζητήματα που εκπροσωπούνται, που αναφέρονται έτσι όπως τίθενται μάλλον στο φύλλο αυτό, δεν διαφέρουν από τον τρόπο που παρουσιάζονται από το ακροδεξιό κόμμα, το Freiheitspartei. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σαφώς υπάρχει μια νομοποίηση εκ μέρους εφημερίδας αυτής της κομματικής αντιμετώπισης. Στη Γερμανία η Bild επίσης πουλάει πάρα πολλά φύλλα και εδώ έχουμε σοσιαλδαρβινιστικές θέσεις που εκπροσωπούνται μέσα αυτής της φυλάδας, αλλά βεβαίως και η Γερμανία δεν πέτυχε ένα κόμμα της ακροδεξιάς να εδραιωθεί στο Δινεκές. Και τώρα θα περάσω σε ένα άλλο σημείο, το ερώτημα πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία, πώς αντιμετωπίζουν τα δημοκρατικά κόμματα και η κοινωνία των πολιτών τέτοιου είδους οργανώσει κόμματα της ακροδεξιάς, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή, θα νομιμοποιούν μέσω δημιουργίας συνασπισμών, δηλαδή στέλνουν το μήνυμα ότι αυτοί είναι κάποιοι εταίροι, ενδεχομένως πολιτικοί εταίροι. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, οι σοσιαλδημοκράτες έκαναν συνασπισμό με την Freiheitliche Partei, αλλά το ίδιο έγινε και στην Ιταλία και στην Δανία. Επίσης, έχει εντυπωθεί η θέση ότι εκεί όπου υπάρχει μια τέτοια είδους υγειονομική ζώνη ασφάλειας, δηλαδή όπου οι σοσιαλδημοκράτες, κορντόν σανιτέρ λέγεται στα γαλλικά, πούν ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τους ακροδοξιούς, αλλά τους πολεμάμε επιθετικά, εκεί οι πιθανότητες επιτυχίες αυτών των κομμάτων είναι χαμηλότερες. Αυτό ισχύει με κάποιους περιορισμούς. Εάν αυτή η υγειονομική ζώνη ασφαλείας έχει δημιουργηθεί ευθύς εξ αρχής, αυτό παίζει ρόλο. Αν για παράδειγμα στη Γαλλία στην ιδρυτική φάση του Front National υπάρχει κάποια συνεργασία με αυτά τα κόμματα, η επίδραση μιας τέτοιας ζώνης ασφαλείας είναι αμφίβολη στη συνέχεια, εάν έχει προηγηθεί δηλαδή συνεργασία. Για τη Γερμανία πιστεύω ότι η αποτυχία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, γιατί βεβαίως η εμφάνιση της ΕΝΠΕΝΤΕ δημιουργεί αρκετές ανησυχίες, αλλά η αποτυχία του σε ομοσπονδιακό επίπεδο σχετίζεται με το γεγονός ότι υπήρξε μια πολιτική πολλών δεκαετιών απαγορεύσεων τέτοιου είδους οργανώσεων, δηλαδή μηνύματα που καθιστούν σαφές ότι υπάρχει ένα όριο σε αυτό το οποίο μπορεί να υποθεί δημόσια στην Ομοσπονδιακή Γερμανία ή αυτό που μπορεί να οργανωθεί δημόσια. Και από το τέλος του πολέμου υπήρξαν πολλές δραστηριότητες στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Ακόμα και αμέσως μετά τον πόλεμο υπήρξαν διαμαρτυρίες από συνδικάτα για την παραμονή παλαιών νεοναζί σε κάποιες θέσεις κλπ. Και νομίζω ότι όλα αυτά συνέβαλαν τουλάχιστον η οργάνωση της ακροδεξιάς στη Γερμανία μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει, να μην μπορέσει να εδραιωθεί σε εθνικό επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εκεί που μιλάμε για διάφορες τάσεις των πολιτών, ότι δεν υπάρχει αποδοχή για ρατσιστικές εκδηλώσεις. έχει αναφερθεί το παράδειγμα του πρώην τραπεζίτη του Σαραζίν. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση, η επιθετική αντιπαράθεση με ρατσιστικές αντιλήψεις, βραχυπρόθεσμα, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ως αντίδραση εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν οργανωμένα ρατσιστικές θέσεις, ενδεχομένως να αυξηθεί η δύναμή τους. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, κατά πόσο υπάρχει συζήτηση κατά πόσο η Γερμανία είναι μια κοινωνία μεταναστών. Και η συνειδητοποίηση ότι πράγματι η Γερμανία είναι μια τέτοια κοινωνία είχε σαν αποτέλεσμα σε πολλούς να το συνειδητοποιήσουν, σε άλλους να μην θέλουν να το συνειδητοποιήσουν, να το αποθούν. Και εν ώψη αυτού του γεγονότος ότι η Γερμανία είναι μια χώρα μεταναστών, οι δημοκράτες δεν έχουν καμία άλλη δυνατότητα παρά μόνο να το πουν αυτό ρητά, δημόσια, και βεβαίως αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα οι αντίπαλοι τους να οργανωθούν πολιτικά. Αλλά έχω την άποψη ότι μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. Επίσης, συζητήθηκε η ευθύνη της πολιτικής αριστεράς και νομίζω ότι σε κάποια παρέμβαση τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο σε συγκεκριμένες περιστάσεις κόμματα της ακροδεξιάς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιες ομάδες που εμείς θεωρούμε ως αυτονόητο ότι ανήκουν αριστερά, για παράδειγμα εργάτες. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος τα μέλη αυτής της τάξης της ακροδεξιάς να ανησυχθούν εφόσον υπάρχει μία απογοήτευση από την αριστερά, και βεβαίως αυτό επαυξάνει την ευθύνη της αριστεράς. Και θα πω την τελευταία μου φράση και θα σταματήσω εδώ. Νομίζω ότι μία κεντρική προϋπόθεση για την επιτυχία της ακροδεξιάς ή για το να έχουν κάποια πιθανότητα ακροδεξιά κόμματα να ενταλθούν στο πολιτικό σύστημα, αφενός είναι μια οικονομική κρίση, αλλά κατά δεύτερο λόγο και μια πολιτική κρίση υπό την έννοια της απογοήτευσης από τα πολιτικά